რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. პირველივე სიუჟეტით მიაშურებთ პანკისის ხეობა სოფელ დუის კულტურის სახლში ხანძრის გამო. ვარაუდობენ, რომ ხანძარი შემთხვევით ან გაუფრთხილებლობით არ გაჩენილა.
შემთხვევით არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ იქ დია 2-3 ათლიტრიანი კალისტრები დაცლილია მთლიანად, ქვეით მაღლა მეორე სართულზე კარიდორის ფანჯრებია შემტრეული და იქაც შეცხმულია მთლიანად საწვავი.
შემდეგ სასიხარულო ამბავზე, შარშან საქართველოში ტურიზმის სფეროს ახალი რეკორდი დამყარდა.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც თითქმის 900,000-ით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე.
დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორ შეცვლის საქართველოში საავტომობილო ბაზარს მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის გასდა. ეს არის დღეს საუბრის თემა.
ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ თუნდაც ძალიან მინიმალურამდე რო დაეყვანათ იგივე ჰიბრიდული ან ელექტრომობილების გადასახადი მთავრობას, ამით ის ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესებას უფრო შეუწყობდა ხელს.
ავტოპარკის განახლება, რო მიუყვეთ დეტალურად, არ არის დამოკიდებული რეგულაციებზე. ავტოპარკის განახლება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან.
უცხოეთის ამბებიდან ისევ თურქეთზე ვილაპარაკებთ. დადგენილია ახალი წლის ღამე სტამბოლში, ღამის ბარზე თავდასხმაში ეკმგანილი ის ვინაობა. ბოლოს ხოლგროულ მუსიკალურ პროგრამაში ბრიტანელ გიტარისტ რონი ჯორდანს მოუსმენთ. დარჩი ჩვენს ტალხებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამი იანვარს დაახლოებით სახემოს 19 საათისთვის პანკისის ხეობის სოფელ დუისის კულტურის სახლს ხანძარი გაუჩნდა. დამწვარია ერთ-ერთი ოთახის შესასვლელი კარი და იატაკის მცირე ნაწილი. კულტურის სახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის საზოგადოებრივი ცენტრი ფუნქციონირებს. ორგანიზაციის ამომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ხანძარი განსრახ გააჩინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახმეტის რაიონული სამმართველოს ოპერატიული ჯგუფი და ექსპერტ კრიმინალისტები შემთხვევის ადგილზე მართალია შეტყობინების შესვლისთანავე მივიდნენ, მაგრამ იმ დროისათვის ხანძარი უკვე ჩამქრალი იყო. შენობა ცარიელი იყო და არავინ დაშავებულა. შეიძლება ითქვას, რომ სასწავლო ცენტრის კომპიუტერების ოთახის კარისა და იატაკის დაზიანების გარდა კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი მატერიალურ ზარალსაც გადაურჩა. როგორც ფონდის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ახალგაზრდული პროექტის კოორდინატორი ლუიზა მუთოშვილი ამბობს, დარაჯი, რომელიც სავახშმოდ იყო გასული დროულად, დაბრუნდა და ცეცხლის ლოკალიზებაც შეეძლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი შიშობს, რომ შენობა მთლიანად დაიწვებოდა.
შემთხვევით არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ იქ დია 2-3 ათლიტრიანი კალისტრები დაცლილია მთლიანად, ქვეით მაღლა მეორე სართულზე კარიდორის ფანჯრებია შემტრეული და იქაც შეცხმულია მთლიანად საწვავი. ეს ბუნებრივია განზრახ გაკეთებულია შემთხვევით იქ ამდენი საწვავი საიდან მოვიდოდა, ხო? ეს შემთხვევითი არ არის რადგან შარშან ახალ წლის ღამეს ძალიან დიდი ხანი იყო რაც ხეობაში ამ ტიპით არ აღნიშნავდით ხოლმე ახალ წელს დაიდგა ნაძვის ხე პოლიციის შენობასთან და იმ ღამეს გადაწვეს ნაძვის ხე. ეს ერთი შემთხვევა იყო, მეორე შემთხვევა უკვე ეს არის და არ ვიცით მოკლედ ველოდებით გამოძიების დასკვნა.
გამოძიება დუისის კულტურის სახლში გაჩენილი ხანძრის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. შარშან დუისის ცენტრში მორთული ნაძვის ხის დაწვა კი გაუმართავ ელექტროობას დაბრალდა. თუმცა ამის მიუხედავად წელს გამგებლის რწმუნებულის თამარ მარგოშვილის თანახმად საახალწლო ნაძვის ხის დადგმა მაინც ვერ გაბედეს. ახლა თამარ მარგოშვილი შარშანდელ შემთხვევითობასაც ეჭქვეშ აყენებს და კულტურის სახლის ხანძრის ფაქტის გამოძიების დასრულებას ელოდება.
უახლოეს პერიოდში უნდა გამოიძიონ, უნდა დადონ შედეგი. თუ არა და ამ ფასტო მასშტაბიან აქციასაც ამას ასე არ დავტოვებ. ნამდვილად მოვითხოვთ გამოძიებას, ნამდვილად მოვითხოვთ ამის დადგენას. ეს საზოგადოებრივი ცენტრი, სასწავლო კულტურული საზოგადოებრივი ერთადერთი ცენტრი იყო ბანკისის ხეობაში, ნამდვილად რომ ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალს, ჩვენ შვილიშვილებს, ჩვენს მომავალს ნამდვილად წაადგება და ნამდვილად ჭირდება ჩვენ. ვის არ აკოს ჩვენს გვაინტერესებს? ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით დავინახეთ, მეორე სართულზე ასულები ვიყავით, არც გჯერო და ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით დავინახეთ, გუბეები დგას იმ სარწყავის ფანჯრებიდან გადასულები არიან ოთახებში.
დუისი სასწავლო ცენტრი ძირითადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელშიც კულტურული და პროფესიული კურსები ფუნქციონირებს, მათ შორის ცეკვისა და ხატვის წრე, კომპიუტერული სწავლების კურსი და სხვა. მუშაობს სამოქალაქო ცნობიერების ასამაღლებელი პროექტები, რომლებშიც ახალგაზრდებისთვის არაერთი აქტივობაა გაწერილი. რეალურად ეს არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს განათლების მიღება და სხვადასხვა უნარჩვევების ათვისება შეუძლიათ. ცენტრში ემზადებიან აბიტურიენტებიც. მთლიანობაში ხეობის 7-ზე მეტი ბენეფიციარი სარგებლობს სასწავლო ცენტრის მომსახურებით. თუმცა, როგორც კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა იზაბეკა ორმა უთხრა ბანკისის სათემო რადიო ვეის, ორგანიზაციის საქმიანობა ხეობაში ზოგიერთისთვის მიუღებელია. იზაბეკა ორი ამის დამადასტურებელ რამდენიმე შემთხვევასაც იხსენებს.
ხალხთა ძალადობის აქციას შეუერთდით ჩვენ და ამ ფაქტის დროს იყო რაღაც გაღიზიანება ხალხის, მაგრამ იმის მერე ჩვენ შევხვდით მაგათ ლიდერებს და მეგონა რომ ყოველი დაწყება. Facebook-ზე იყო მუქარები რომ გაეთრე ბანკისიდან და შენი საქმიანობა ჩვენთვის მიუღებელია და ეს რაღაც დაახლოებით ერთი რამდენიმე თვის წინ, როცა პირველად გავხსენე ცეკვის კურსი, მოგვივარდნენ და გვეჩხუბნენ რომ ნუ კრავთ და ნუ გამოდის თქვენი ცენტრიდან მუსიკის ხმა. ჩვენ არც მაშინ არ მიგვიმართავს პოლიციისთვის, ეს ალბათ ჩემი ბრალია. იმიტომ რომ არ მინდოდა, ვფიქრობდი რომ აქ ყველაფერი დაწყდებოდა, მაგრამ
ბანკისის სათემო რადიოსთან, რადიო ვეისთან საუბარში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იზაბეკა ორი ფიქრობს, რომ ხანძარი დუისის კულტურის სახლში სწორედ მის გაფრთხილებას და დაშინებას ემსახურებოდა. იგი ობიექტურ გამოძიებას და საქმიანობისთვის უსაფრთხო გარემოს ითხოვს და აღნიშნავს იმასაც, რომ მის წინააღმდეგ ბანკში მცხოვრები ახალგაზრდების ნაწილის აგრესია განსაკუთრებით გამწვავდა მას შემდეგ, რაც მან მთავრობას სოციალური დახმარების დანიშნვის პოლიტიკის გადახედვისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ მასობრივად დანიშნული სოციალური დახმარება მოსახლეობის დემოტივაციას იწვევს. ის, რომ იზაბეკა ორისა და ხეობაში მომუშავე რამდენიმე ორგანიზაციის განცხადებას ცალკეულ შემთხვევებში სოციალური დახმარების არამიზნობრიობაზე მართლაც მოჰყვა დაძაბულობა ხეობაში, ადასტურებს ბანკისის ხეობის ფუნდამენტური ისლამის თემის იმამი ბექხან გარეულიძე. დუისში კულტურის სახლში 3 იანვარს ხანძრის გაჩენის ფაქტს იგი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ფაქტმა ზიანი მიაყენა არამარტო კახეთის განვითარების ფონდს, არამედ ხეობას მთლიანად. ციტატა: ჩვენ წლების განმავლობაში ვმუშაობდით იმისთვის, რომ ბანკისის ხეობაში დანაშაული და კრიმინალი აღკვეთილიყო. ამ მიმართულებით თვალსაჩინო შედეგსაც მივაღწიეთ, მაგრამ გუშინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, ბანკისელი მუსლიმების ეჭვმიტანილება და სავარაუდო დამნაშავეებად გამოცხადება გვიჩენს კითხვებს და გვიტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ეს სწორედ ისლამის და მუსლიმი ხალხის დისკრედიტაციის სურვილი ჩადენილი ქმედებაა. კითხულობთ ბანკისის ხეობის ფუნდამენტური ისლამის თემის იმამის ბექხან გარეულიძის განცხადებაში, რომელსაც ბანკისის სათემო რადიო ავრცელებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2016 წელს საქართველოში ტურიზმის სფეროს ახალი რეკორდი დამყარდა. საერთაშორისო მოგზაურების რიცხვმა 6 მილიონს გადააჭარბა. თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა უშუალო ტურისტების, ანუ იმპირების რიცხვი, ვინც საქართველოში 24 საათი და მეტი დახო. გასილია 2016 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებიც. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც თითქმის 9 მილიონით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე. 2016 წელს ასევე თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა იმ საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს ერთი დღე ღამით ან მეტი დროით სტუმრობდნენ. ასეთები ტურისტთა კატეგორიაში ექცევიან და მათი რიცხვი შარშან 2,714,773 შეადგენდა. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ახალ რეკორდზე ილაპარაკა.
Рекорди მოიხსნა როგორც ტურისტების რაოდენობის ხრივ, ასევე იმ შემოსავლების ხრივ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა და ამ შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარა. შემოსვლები გრძელდება და მატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან, სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, მათ შორის არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი, რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში ჩამოსული სტუმრების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობდა ხუთი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა. ამავე წყაროსნობით რუსეთიდან საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ პირველად გადააჭარბა მილიონს. თუმცა პოზიტიური ტენდენციაა შენარჩუნებული ევროკავშირის ქვეყნების შემთხვევაშიც და მაგალითად იანვარ-დეკემბრის პერიოდში ლიდერობდნენ ლატვია, ლიტვა, ჩეხეთი, ბულგარეთი და გერმანია. ტურიზმის სფეროს ზრდადი მაჩვენებლები არ უკვირთ ეკონომიკის ექსპერტებს და არც ისაკვირვებთ, რომ სტუმართა დიდი წილი რეგიონის ქვეყნებზე მოდის. მათი აზრით მოგზაურებს საქართველოს შეშეტარებით უსაფრთხო სტაბილური გარემო იზიდავთ, მათ საქართველოში სტუმრობა ხშირ შემთხვევაში უფრო იაფიც უჯდებათ და მოსახერხებელია მათთვისაც, ვისაც მოგზაურობა საკუთარი ავტომობილით სურთ. თუმცა, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ ჭარაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველო უფრო კონკურენტუნარიანი იქნებოდა და უფრო მეტ ტურისტსაც მოიზიდავდა ფასები ასეთი მაღალი რომ არიღოს.
ძალიან ძვირი ჯდება საქართველოში დასვენება, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, თურქეთთან შედარებით და მთელ რიგ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან შედარებითაც კი. მთლიანობაში უგულისხმობ დასვენების ღირებულებას, დაწყებული თვითმფრინავის ბილეთიდან, გაგზელებული სასტუმროთი, კვებით, გართობის ხარჯებით და ასე შემდეგ. შეიძლება ცალკეულ კომპონენტებში საქართველო ჯობნიდეს, მაგრამ მთლიანობაში დასვენების თვალსაზრისით მთლიანი ღირებულება საქართველოში დასვენების საკმაოდ მაღალია.
საქართველოს ტურიზმის სფეროში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტების ინტერესები ნაკლებად რომ არის გათვალისწინებული, ამოსაზრებას მერაბ ჯანიაშვილიც იზიარებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ამ ჭრილში საქართველოში მეტი ჰოსტელის ხილვასაც ისურვებდა, თუმცა მას თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე ამჟამინდელი მაღალი ფასები არაბუნებრივად სულაც არ მიაჩნია. მარტივი პრინციპია, რომ რაც მაღალ ფასად იყიდება, იმას არავინ გააიაფებს. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, ფასების შემცირება ბუნებრივად დაიწყება მას შემდეგ, რაც სასტუმროებისა და ჰოსტელების რიცხვი ტურისტების ნაკადის მზარდ მოთხოვნას მთლიანად დააკმაყოფილებს, რაც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. რაც შეეხება ტურიზმიდან შემოსავალს, რაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წლის საბოლოო მონაცემებით 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს, საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება ექსპერტებისთვისაც. მაგრამ როგორც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეს ფული ადეკვატურად ვერ დაეტყობა საქართველოს ეკონომიკას, იმიტომ რომ საქართველოს ადგილობრივი წარმოება არ აქვს და საბოლოოდ გამოდის, რომ უცხოელი ტურისტები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, დიდწილად სხვა ქვეყნების ეკონომიკას აფინანსებენ.
ან მაგალითად ტურისტი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ჩამოფრინდა უცხოური საერთაშორისო რაღაცა ავიაკომპანიით, შემდეგ ტაქსი ერთი საქართველოში დარჩა იქ ფული, საჭმეს რასაც ტყიდულობს იქიდან 50% იმპორტირებულია და ასე შემდეგ. იმ პროდუქციას რასაც მოიხმარს და ნივთებს, ბევრი რამე არის იმპორტული შესაბამისად. თუ ამ ტურისტებმა შემოიტანეს 2 მილიარდი დოლარი, აქედან 1 მილიარდი სავარაუდოდ ისე უკან გავიდა იმ პროდუქციის შემდეგ, რაც მათ მოიხმარეს, ხო?
იმისათვის, რომ ტურიზმიდან მიღებული უცხოური ვალუტა იმპორტის მიზნებისთვის ქვეყნიდან ნაკლებად გავიდეს, ტურიზმის განვითარებას აუცილებლად უნდა დაეციოს სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ვახტანგ ჭარაია და იმედოვნებს, რომ ეს თანდათან აუცილებლად მოხდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს, ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს სალომე ნამიჭეიშვილი სოციალური მუშაკი სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 იანვარს დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება და სასურსათო პროდუქტებისა და მედიკამენტების ფასების მატება განსაკუთრებით აწუხებს მომხმარებელს. ქუთაისის ბაზრებში და ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მყიდველების სიმცირის, თავად მყიდველები კი მაღალი ფასების გამო. გთავაზობთ თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს.
როგორც მყიდველები ამბობენ, ბოლო პერიოდში ფასი მოემატა შაქარს, ბურღულეულს, ხილს, ბოსტნეულსა და რძის პროდუქტებს და მაგალითად 1 კილოგრამი ყველის ფასი 8 ლარია, რაც 2 ლარით მეტია ვიდრე რამდენიმე კვირის წინ. ყველაზე ძვირი საკვებ პროდუქტებს შორის თაფლისა და ნიგვზის ფასია. 1 კილოგრამი გარჩეული ნიგვზის ღირებულება 30 ლარიდან იწყება, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალია. რესპონდენტების ნაწილი კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდას ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში დევალვაციით ხსნის ნაწილი კი ეკონომიკური არასტაბილურობით და საწვავის გაძვირებით.
რძის პროდუქტია დაწყებული, ყავიდან ყველაფერი გააძვირენ და მეტი რა თქვა არ ვიცი. რამ გამოიწვია და ვარდნამო დოლარის და ცება ვის დავაბრალე.
ვერ ყიდულობ 180 ლარია პენსია და რა უნდა იყიდო იმითი.
გაძვირებულია და ვერაფერს ვერ წუდებით გაჭირებული ხალხი.
ფასები მომატებულია და გაძვირებულია ძალიან ფასები და ხალხს უჭირ შემოსვლა და ყიდვა უჭირ. თუ დღესასწაულია რაღაცა არის, იძულებული არიან და რაღაც ყიდულობენ მაშინ. თორე ისე ვერ ყიდულობენ.
რეალიზაციას არ არის და გაჭირებას არის რა. იუზისია ყველა ხო უჭირს ხალხს ფლექს ხო შე გაიგონებს ბოლანო მოიმატავა თავისთავად ყველაფერი მოქმედებს
არასადღესასწაულო დღეებში მომხმარებელთა სიმცირეზე საუბრობენ ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში მომუშავეები. მოვაჭრეთა თქმით, ფასების მომატებასთან ერთად ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეს ხელს უწყობს გარევაჭრობა, რადგან ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეები სახელდახელოდ გამართულ დახლებზე უკონტროლოდ დატოვებულ პროდუქტს ყიდიან შედარებით დაბალ ფასად.
ხელს გვიშლის გარევაჭრობა. მე ვყიდი მოხთილ ყველს, ეს მოხთილი ყველი გარეთ მანქანაზე არის გაშლილი, იყიდება და ვინ შემოვა შიგნი. გარეთ თელი ბაზრის კრუკში არის გარევაჭრობა. ამიტომ შიგნი გვიშლის ხელს ვაჭრობაში და ვერ ვყიდი და ამიტომ თორე რომ არიყოს გარევაჭრობა, ყველა შემოვა შიგნი და ძალიან კარგად ვივაჭრებ.
ძალიან ნაკლებად შემოდის ხალხი, აი ძირითადად ეთყობა როცა პენსიას იღებს. ხალხი მაშინ შემოდის ნაკადი ყიდველი, თორე სხვა დროს ძალიან კლედი
მყიდველი არის. იმდენი ქათმები იყიდება გარეთ, შუა ქუჩაში დაყრით. აგერ მაცივარი მაქვს, აგერ გადასახად ვიხდი 150 ლარს თვეში. ხელშეკრულება მაქვს დადებული და თავრობაში შემაქვს გარკვეული თანხა. ეშნება ხელი იმდენი ქათამი ყრია გარეთ. ჩემთან თუა კანონი და სამართალი, რატო არ უნდა იყოს იმ გარეთ, რატო უნდა იყიდებოდეს პროდუქტი გარეთ? 10 ქათამს ყიდი დღეში. 10 ქათმი გადასახადი გადავიხადო. ჩეკ ბაზარი შევინახო თუ ჩემი ოჯახი შევინახო.
ქუთაისის მერიამ სადღესასწაულო ნივთებისა და სუვენირების გასაყიდად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 15 იანვრამდე გარევაჭრობა დასაშვებად მიიჩნია. ამ შეღავათით პროდუქტებით მოვაჭრეებით სარგებლობენ და როგორც თავად ამბობენ, ბაზარში ყოველდღიური გადასახადის გადახდას ვეღარ ახერხებენ, რის გამოც იძულებულნი არიან საკვები პროდუქტი ქუჩაში, ტროტუარებსა და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებთან გაყიდონ.
მე შიგნით ვაჭრობდი, შიგნი ვიდექი მაგიდაც ხონდა, მაგრამ ვერ ვიმუშავე. ახანე უფრო დავდივარ ხანეგერ დავდექი ხანეგერ და გავყიდე და შიგნი ვერ ვყიდი. და ამიტომ გარეთ გამოვედი. ვერ გადავიხადე ის გადასახადი, რაც მქონდა, ის ვერ გადავიხადე და ამიტომ გამოვედი გარეთ. თუ ახანე ეხა გადასახადი არ ამა, კი მჭირდება კაჭკით მიტანა, მოტანა, არის ცოტა ხარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ იმხელა არ ამა.
მომხმარებელთა აზრით, 1 იანვრიდან ამოქმედებული ცვლილებები, რომლებიც თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის გაზრდას გულისხმობს, მათ ყოფას გააუარესებს და პროდუქტებს კიდევ უფრო გააძვირებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა ამ რეპორტაჟის ბოლოს ახსენა აქციზის განაკვეთების გასა. ჩვენ ავტომობილებზე აქციზის თემაზე ვრცლად ვილაპარაკებთ ყოველგვირულ სადისკუსიო მაგიდასთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Laparagobs radio, თავისუფლება. პირველი იანვრიდან საქართველოში ამოქმედა საგადასახადო კოდექსი 2016 წლის დეკემბერში შესული ცვლილებები, რომელთა შორისაა მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გასდილი განაკვეთებიც. ყველაზე მეტად აქციზის გადასახადმა იმატა 14 წლის ზემოთ და მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე, როგორც შეცვლის საქართველოს ავტომობილების ბაზარს ახლებურად დაფიქრა. ამ თემაზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ვასო ურუშაძე, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი და ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
მოდი დავიწყოთ ამ აქციზების, იმ აქციზების, რომლებიც ავტომობილებს შეხება, ეკონომიკურ ეფექტზე. თავად ამ ბიზნესზე რა ეფექტს იქონიებს თქვენი აზრით?
მინდა პირველ რიგში ზოგადად შევეხო იმ განმარტებით ბარათს, რა განმარტებით ბარათს თან ერთვოდა ამ საგანმანათლებლო ინიციატივებს. იყო საუბარი არა რაღაც დამატებით თანხების მოზიდვაზე, არამედ საუბარი იყო იმ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. და საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთხოვს ამ პრობლემის მოგვარებას. საუბარი იყო ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, საუბარი იყო ავტოპარკის განახლებაზე, რაც შემდგომში თავიდან აგვარიდებდა ავტოსაგზაო შემთხვევებს, გაუმჯობესდებოდა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, რაც საბოლოო ჯამში ადამიანების ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახებოდა. ამ ძირითადი ნაწილი შინაარსობრივი განმარტებით ბარათის იყო მთლიანად, ასე ვთქვათ, მიძღვნილი აი ამ საგზაო მოძრაობაზე, ეკოლოგიაზე, ადამიანების ჯანმრთელობაზე. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური, ვინც პროტესტს გამოხატავდა, იმიტომ რომ რეალურად ეს იყო ტყუილი და საზოგადოების იმ განწყობას, რომელიც ნაწილში, ესე ვთქვათ, არის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეკოლოგია, მოძრაობის უსაფრთხოება, შეყავდათ შეცდომაში და ესე ვთქვათ, იყენებდნენ ბოროტად აი ამ განწყობა საზოგადოების და ცდილობდნენ საერთოდ სხვა მიზნებით გაეტარებინათ აღნიშნული საგადასახადო რეგულაციები. ჩვენ ვესწრებოდით საპარლამენტო განხილვებსაც, არაერთი შეკითხვა დაუსვით ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე პასუხები მათ არ გააჩნდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩანაწერი, რომელზეც პასუხი უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ ავტოპარკის განახლება, რომ მიუყვეთ დეტალურად, არ არის დამოკიდებული რეგულაციებზე. ავტოპარკის განახლება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან. ჩვენ თუ გადავხედავთ წარსულს, ჩვენი ავტოპარკი განახლდა იმ წლებთან ეს ვთქვათ შედარებით, როცა მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა იყო ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე არის დღეს. და ის წარმოდგენა არის ძალიან მცდარი, რომ აქციზის რდით საწვავზე შემცირდება საწვავის მოხმარება. ეს უბრალოდ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ადამიანის საქმიანობისთვის, მისი ეფექტიანობისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ადამიანი იქნება, გლეხი იქნება, მეწარმე თუ ჩვეულებრივი დასაქმებული, მას ჭირდება ეფექტიანი გადაადგილება, მას ჭირდება კომუნიკაცია.
რა თქმა უნდა.
და შესაბამისად, თუ ის აღარ მოახდენს გადაადგილებას, შემცირდება მისი ეფექტიანობა, მისი საქმიანობა, რაც უარყოფითად ასევე აისახება ეკონომიკაზე. ანუ იმ შედეგს, რაც წერია განმარტებით ბარათში, ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერაზროს და ეს არის უბრალოდ მცდარი მოსაზრებები.
მინდა ბატონო თარს მივცეთ საშუალება, ილაპარაკოს ეკონომიკურ ეფექტზე, იმ ცვლილებებისა, რაც ამოშავდა.
მე დავიწყებ ცოტა შორიდან საუბარს. ვარსიკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ თავრობა ჯერ კიდევ გზაფხულში ამოქმედა ახალი ცვლილებები, ეს ეხება მოგების გადასახადის ცვლილებას, რა დროსაც წინასწარვე ითქვა, რომ ბიუჯეტში იქნებოდა გარკვეული სახის დანაკლისები და სხვა ალტერნატიული წყაროებიდან მოუწევდა ფინანსთა სამინისტროს, რომ შევსო ეს დანაკლისები, რაც იყო განპირობებული მოგების გადასახადით. ამას მოყვა სხვადასხვა ინიციატივები თავრობის მხრიდან, ჯერ იყო შედავალით მოახდენდა ამის დაბალანსებას, ხოლო უკვე როდესაც მოხდა ახალი მთავრობის ფორმირება და მაშინ პრემიერობის კანდიდატმა კვირიკაშვილმა წარადგინა პარლამენტში ახალი ინიციატივები, მაშინ ჩვენ ვნახეთ, რომ არამხოლოდ თქვათ შიდავალით აპირებდა დაბალანსებას აი ამ დანაკლისების, არამედ ის გეგმავდა სხვა ალტერნატიული წყაროებიდანაც შევსო ეს დანაკლისი. და მათ შორის ყველაზე ბოლო ინიციატივა, რომელიც გააჟღერა თავრობამ, ეს იყო აქციის გადასახადი. ჩვენ ვიცით, რომ აქციის გადასახადი ხშირ შემთხვევაში ხდება ისეთ პროდუქციაზე, რომლის რდაც უტყუარად შეავს, გამოიწვევს ბიუჯეტში მეტი შემოსავლების აკუმულირებას. აი მაგალითად, იგივე შეიძლება ითქვას ნავთობის შემთხვევაში, ხომ, რაც არ უნდა გააძვირონ, ადამიანები ძალიან ცოტა თუ გაყიდის მანქანას იმის გამო, რომ ბენზინი გაძვირდა, ან თუ გაყიდის ისევ ადგილობრივი, სხვა ადგილობრივი იყიდის და ანუ მთლიანად ქვეყნისთვის ამ თვალსაზრისით შემოსავლები მაინც იზრდება. იგივე შეიძლება ითქვას სიგარეტსეც და იგივე შეიძლება ითქვას მაგალითად ალკოჰოლსეც. რაც შეეხება ამ იმპორტირებულ ავტომანქანებს აქციის გაზრდას, აქ არის ალბათ უფრო სხვა თვალსაზრისი, არა მარტო ბიუჯეტის შევსების ნაწილი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ჯერ კიდევ შაშან 2016 წლის 1 იანვრიდან აპირებდა მთავრობა ამ რეგულაციის ამოქმედებას, თუმცა მაშინ გარკვეული წილად ერთი მხრივ შეიძლება ამას საზოგადოებრივ პროტესტმა შეუწყო ხელი, რომ მოხდა გადავადება, მეორე მხრივ ცოტა არჩევნების წელი იყო და ეს არასასიამოვნოდ მისაღები გადაწყვეტილება იქნებოდა და იყო ასევე შეიძლება სხვა თქვა მთავრობის ხრიდან ჰუმანურობაც შეიძლება იყო, როდესაც მოახდინა ამის გადავადება და წინასწარ გაფრთხილება აი ამ ავტოიმპორტიორების. ალბათ მთავრობამ სწორედ აი ამ სხვა რეგულაციებთან ერთად ეხლა ნახა სწორედ ის კარგი მომენტი, რომ შეეთავაზებინა საზოგადოებისთვისა და პარლამენტისთვისაც ეს ახალი ცვლილება და აი ამ საფუძველზე უკვე ჩვენ გვაქვს დღეს ახალი რეგულაცია ამიმართულებით.
ნოთარ, ეთანხმებით თუ არა ბატონ ვასოს იმაში, რომ გამოცხადებული მიზანი რაც არის ამ ცვლილების, კონკრეტულად ავტომობილების ნაწილს რაც შეეხება, ეს მიზანი მიუღწეველი ამ გზით?
იცით, მე ვიტყოდი რომ
ცოტა ეკოლოგიას და პარკის განახლებას, დიახ.
მე ვიტყოდი რომ ნაწილობრივ შეიძლება იქნეს მიღწეული, ოღონდ ნაწილობრივ, თუმცა ჩემი აზრით უფრო მეტი ეფექტი რომ მიგვეღწია, ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ თუნდაც ძალიან მინიმალურამდე რომ დაიყვანათ იგივე ჰიბრიდული ან ელექტრომობილების გადასახადი მთავრობას, ამით ის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უფრო შეუწყობდა ხელს. ალბათ ეს გადაწყვეტილება გაუჭირდა მთავრობას იმიტომ, რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ წეღან საუბარში, მოგების გადასახადის რეფორმით ჩვენ საკმაოდ დიდი დანაკარგი გვექნება 2017 წელს ბიუჯეტში.
ბატონ ვასო, თქვენი წარმოდგენით როგორ შეიცვლება ავტომობილების ბაზარი?
დიახ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება, რადიკალური ცვლილებები შეიძლება ითქვას, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განუვითარებელი სფერო არის სატრანსპორტო სისტემა, ყველაზე მეტად არის განუვითარებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორც შიდა საქალაქო, ასევე საქალაქთაშორისო, სოფლებსა და ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი, მაინც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ავტომობილებზე, იმიტომ რომ ეს არის გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალება დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის. და სწორედ ეს უმარტივებდათ მათ, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას, როცა ეს ავტომობილები იყო ხელმისაწვდომი, თუნდაც მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, თუნდაც მარცხენა საჭიანი. და რეალურად არც თუ ისე ძალიან ძველი ავტომობილი, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში 9 წლის ავტომობილზე, 10 წლის ავტომობილზე, 11 წლის ავტომობილზე, ეს არ ითვლება საქართველოს ავტოპარკის გათვალისწინებით ძალიან ძველ ავტომობილად. აი სწორედ აი ამ ასაკის ავტომობილებზე იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა, დაახლოებით 90%-ზე, კიდე უფრო მეტი 95%-ამდე, და სწორედ ყველაზე მეტად აი ეს ამ ასაკის ავტომობილები ძვირდება და ძალიან სამწუხაროა, ხოლმე არ მინდა აღნიშნო, როცა მთავრობის წარმომადგენლები, ჩინოვნიკები საუბრობენ ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და ამით ამართლებენ რაღაც გარკვეულ რეგულაციებს თუ აგრძელებს თუ საგადასახადო ისე თქვა ცვლილებებს და საუბრობენ განსაკუთრებით თბილისზე გადატვირთულ მოძრაობაზე, რომ თქვა უკვე შეუძლებელია, რომ საცობებია, გადაადგილება შეუძლებელია, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და ამის პრევენციისთვის არსებობს ძალიან ბევრი გზა, ამას ჭირდება შრომა, ამას ჭირდება ძალიან დიდი ენერგია, ამას ჭირდება ინვესტიცია, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როცა წარმოუდგენიათ, რომ მხოლოდ თბილისში არსებული პრობლემები შეიძლება გახდეს იმის საფუძველი, რომ მივიღოთ კანონ პროექტი, მივიღოთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შეეხება მთლიანად საქართველოს. თბილისი მხოლოდ საქართველო არ არის, საქართველოში არის ისეთი რეგიონები, ისეთი ქალაქები და სოფლები, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი საერთოდ არ არსებობს და თუ იმას მუნიციპალურ ტრანსპორტს დავარქვევთ, კვირაში ერთხელ გადაადგილდება და იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის, ეს იქნება გლეხი, მეწარმე თუ ნებისმიერი ადამიანი, ქალაქთან კომუნიკაციას ელემენტარულად ახერხებდა ამ იაფი ხელმისაწვდომი ავტომობილით. ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე მეპირადად ვიცი, რომელიცაც სურდა უახლოეს პერიოდში შეეძინა ავტომობილი თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე და რეალურად გამხდარიყო მისი, ესე ვთქვათ, ქმედი თუნარიანობა უფრო მეტად მაღალი, მისი კომუნიკაცია ქალაქთან. ანუ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც შეეხება ზოგადად ავტობიზნესს, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინახეთ, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მიმართულებით კიდე უფრო კაცრი მიდგომები აქვს საქართველოს მთავრობას, ანუ სამ მაგად იბეგრება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები და რა თქმა უნდა ეს კომპანიები, ეს ავტოიმპორტიორი ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში თავის საქმიანობას საავადოდ შეწყვეტენ, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 ჯერ შემცირდება იმპორტი მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების, იმიტომ რომ თუ ჩვეულებრივი მარცხენა საჭიანი ავტომობილის გამბაჟება ასევე გაძვირდა განსაკუთრებით ასე თქვით 9 წლიდან 14 წლამდე, აი ამ გაძვირებულ ტარიფს კიდე სამაგი ტარიფი
ემატება. შეიძლება ფაში დაეციოს და უკვე აზრს კარგავს.
რა თქმა უნდა, პარამატო ფაში დაეციოს, ანუ არა, ფაში დაწევაც კიდე ცალკე საკითხი იქნებოდა, ანუ ბევრად უფრო მეტი გადასახადის გადახდა მოუწოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ფლობელს, ვისაც უნდა რომ შეიძინოს ან იმპორტზე შემოიყვანოს, ვიდრე მარცხენა საჭიანს. ანუ ამ შემთხვევაში რა შედეგი შეიძლება ჩვენ მივიღოთ? Ну, ერთი რომ ეს ბიზნეს სექტორი ისედაც რყევებს განიცდიდა წლებია და ეს იქნება მისთვის ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ყევითი ნაწილი და ძალიან ბევრი გაეთიშება საერთოდ ამ საქმიანობას, ბევრი კომპანია, ბევრი დილერი თვით დასაქმებული თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც ამ სფეროში ეს ვთქვათ ჩართული იყო თავისი კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე მივიღებთ უკუ კავშირს ძალიან მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ ავტომობილებზე მოთხოვნა არ შეწყდება, რადგან ასაკობრივად ავტომობილები თუ ახალი ასაკობრივად ავტომობილი მისი გამბაჟება უფრო მეტ იაფია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილი თუ ახალია, ის არის კარგი. ამ შემთხვევაში მოიმატებს იმპორტირებული ავტომობილები, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონახვედრი ავტომობილები, ნაავარიები ავტომობილები, როგორც ამას უწოდებენ, რომელიც ასაკობრივად შეიძლება იყოს ახალი, მაგრამ მისი ტექნიკური მახასიათებლები, მისი პარამეტრები თავიდან ბოლომდე დარღვეულია, იმიტომ რომ ის არის, ესე ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონახვედრი და გარკვეულ ქვეყნებში ის არის ჩამოწერილი ავტომობილი. საქართველოში შემოყავთ ესეთი ავტომობილები, დღემდე შემოყავდათ. ხდებოდა მისი რეაბილიტაცია, რემონტი და თქმა უნდა მას ის უკვე ის მახასიათებლები უსაფრთხოების აღარ აქვს, უბრალოდ ფორმაში მოყავთ ეს ავტომობილი ვიზუალურად და გადაადგილების ეს თქვა შესაძლებლობას აძლევენ, მაგრამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ის ბევრად უფრო მეტად სამსაფრთხე შემცველი იქნება ვიდრე ძველი ავტომობილი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბასო, ეს ნაწილი ეს დეტალურად რომ მიმოიხილეთ ბატონო, არ მინდა რომ რაღაცნაირად ეკონომიკურ ეფექტზე ბრძანოთ კომპლექსურად. ბაზარს აქვს რაღაც შესაძლებლობა, ხომ, შესყიდვის რაღაც პროდუქციის? ერთი არის მოთხოვნა, მეორე რაღაც შესაძლებლობა. აი რა კომპონენტების გათვალისწინებით გადაეწყობა ეს ნაწილი ბაზრისა?
ალბათ მაინც უფრო მოიმატებს ესხები ჩემი აზრით ბანკებში, ძირითადად იმ კლიენტების, რომლებსაც აქვთ, იყენებენ ძირითადად ამ ავტოს ესხებს. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ უჭდება გადასახადი დღეს უკვე ძვირი იმპორტირებულ ავტომობილზე, ბუნებრივია საბანკო სესხების რაოდენობა თანხაშიც გაიზრდება. ბატონმა ვასო მახსენა, რომ თქვათ ავტომობილები ამით არ შეიზღუდება, თქვათ რაოდენობა აგრეთად იგივე შემოვა დაახლოებით, შეიძლება მარჯვენა საჭიანე მაიკლოს და ეს ალბათ ასეც იქნება, თუმცა მოთხოვნა ავტომობილებზე მაინც დარჩება და შეიძლება გაიზარდოს კიდეც, თუ მოხდება ეკონომიკის ძრა. ეს უკვე სხვა ფაქტორებით არის განპირობებული. აქ არის კიდევ სხვა საკითხები, რომლებიც ალბათ უფრო მომავალში მოუწევს მთავრობას, რომ გაითვალისწინოს. იგივე მაგალითად ამ რეგულაციები ჩვენ თქვათ თბილისში საცობებს ვერ გავუტვირთავთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ დღეს რაც არის ავტომობილების რაოდენობა, ის უკვე არის გადაჭარბებულზე მეტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავთ საცობებია და ვეღარ ეტევა ფიზიკურად ქალაქში ამდენი ავტომობილი. ამიტომ აქ რჩება და ვალდებულებაც აქვს მთავრობას ასოციირების ხელშეკრულებით, რომ მან დააწესოს ეგრეთ წოდებული სტეკდათვალიერება და აი ამ მეთოდით მას მოუწევს, თუ არ ვთქვი 2019 წლიდან უნდა ამოქმედდეს მაქსიმალური ვადა ეს დაქტექტატუალირება და ამიტომ სავარაუდოდ ამ პერიოდში მთავრობა მიიღებს ამ კინეულ გადაწყვეტილებასაც, რომელიც ასევე ძალიან დიდი უკმაყოფილების საგანი იქნება მომავალში და ასევე მას მოუწევს ტაქსების რეგულირების ამოქმედებაც და გარკვეული სახის სტანდარტების დაწესებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს თქვათ აქცენტი ტურისტებზე, მეტი ტურისტი შესაბამისად, ჩვენ საგზაო ინფრასტრუქტურას გვჭირდება შესაბამისი, მათ შორის ტაქსოპარკიც, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ აი ამ რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ შესაძლებელი იქნება გარკვეულწილად დაიკლოს დღის მდგომარეობით გადაადგილებული ავტომობილების რაოდენობა. ეკონომიკურ ეფექტებს რაც შეეხება, ჩვენ გვექნება დანაკარგი აუცილებლად ამ ნაწილში და ეს ძირითადად იქნება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ნაწილში, თუმცა ძირითადი დიდი დანაკლისი მაინც მე ვფიქრობ რომ არ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ავტომობილები მაინც შემოვა და ასევე მაინც იქნება ის მცირე ხაბი, რაც დღეის მდგომარეობით არსებობს რეგიონში ამ ავტობაზართან დაკავშირებით, რომ სხვა მეზობელი ქვეყნების თქვათ დაინტერესებული პირები ჩამოდიან და ჩვენთან ყიდულობენ ამ ავტომობილებს. ანუ ამ თვალსაზრისით საფრთხე არ ემუქრება.
ამბობს ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ის და ვასო რუშაძე, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბ ჯურჯიას სახმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ჯი! ჰეი ჯი! ჰეი ჯი! après la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით ვაქცელებთ. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამსადა.
17 წელი აღარ იქნება ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ნახევრად ხუმრობით იმ შიშებზეა საუბარი, რომლებიც ოქტომბრის რევოლუციისა თუ გადატრიალების მიასე წლის თავს უკავშირდება. როგორც ირკვევა, რუსეთი აპირებს 2017 წლის რაც შეიძლება სწრაფად გავლას, რადგანაც სტატიის ავტორის თქმით რევოლუციის წლის თავს რუსეთი შეხვდა სრულებით არარევოლუციური განწყობით. საერთოდაც ვკითხულობთ სტატიაში, რუსეთის ხელისუფლება, ბიზნესი და საზოგადოება დიდი სიამოვნებით გამოტოვებდნენ ამ წელს. რევოლუციის ყველა ხილული საფრთხე წინასწარ იქნა მოხსნილი 2016 წელს. ყველა დიდი გეგმა კი გადატანილი იქნა 2018 წლისთვის. ფრაგმენტი სტატიიდან. როცა კი საუბარი შეეხება 2017 წლის გეგმებს, ყველა ცდილობს ილაპარაკოს 2018, 2019, 2020 წლებზე, სადაც თითქოს და ყველაფერი მეტნაკლებად განსაზრულია. 2017 წლის გეგმებში კი რაღაც დაძაბული და შეუვალი სიცარიელია. რაღაც იქნება, მაგრამ განსაკუთრებულს არავინ არაფერს ელის. და საერთოდ ეს წელი არათუ უნდა წავიდეს, არამედ უნდა გაფრინდეს წამიერად. უმჯობესი იქნება ეს 17 წელი საერთოდ რომ არ ყოფილიყო, წერს გაზეთი კომერსანტი. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ათეული, რომლებიც ძალაში შევიდნენ 2017 წლის 1 იანვრის დადგომის შემდეგ. სიის თავშია მოქცეული საპენსიო ასაკის გაზრდასთან დაკავშირებული სიახლე. მამაკაცების საპენსიო ასაკი განისაზღვრა 65, ხოლო ქალებისა 63 წლით. საინფორმაციო აგრეგატორების კანონის მიღების შემდეგ ინტერნეტ აგრეგატორები, რომელთა ყოველდღიური აუდიტორია შეადგენს 1 მილიონს, გაუთანაბრდებიან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს და ექნებათ ვალდებულება გავრცელებამდე გადაამოწმონ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ცნობები და დაუყოვნებლივ აღკვეთონ მათი გავრცელება კანონმდებლობის შესაბამისად. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ცვლილება კანონში პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ. ახალი წლიდან პარტია ყოველ მიღებულ ხმაზე ბიუჯეტიდან მიიღებს 152 რუბლს, ნაცვლად უწინდელი 110 რუბლისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მართველი პარტია მიიღებს 4.3 მილიარდ რუბლს, კომუნისტური პარტია და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია თითო-თითო მილიარდს. ახალი წლიდან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე აიკრძალა ლუდის გაყიდვა 1.5 ლიტრზე მეტი ტევადობის პლასტიკატის ბოთლებით. კანონის დარღვევა დაისჯება 200.000 რუბლით კერძო პირის შემთხვევაში და 500.000 რუბლით იურიდიული პირისთვის. რეცესიასა და ზრდას შორის ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა როს ბიზნეს კონსალტინგმა სტატია, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს მთავრობის არაერთი დაპირების მიუხედავად ვერ მოხერხდა როგორც რეცესიის, ასევე ინვესტიციებისა და შემოსავლების შემცირების შეჩერება. თუმცა მეორეს მხრივ ასევე სახეზია ინფლაციის რეკორდულად დაბალი დონე და ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი. საქმე ის არის, რომ 2016 წელს პირველად უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ინფლაცია ჩამოცდა ორნიშნა რიცხვს. 2014 წელს რუსეთში ინფლაცია 12.9% შეადგინა, 2016 წლის ბოლოს კი 5.8%. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით 2017 წელს ინფლაცია 4%-ზე მეტი არ იქნება და ასეთი ვითარება შენარჩუნდება სულ ცოტა შემდეგი 2 წლის განმავლობაში. თუმცა როგორც რუსული გამოცემა შენიშნავს, ვითარება კვლავ მძიმეა შემოსავლების მიხედვით. რუსეთში შემოსავლების მოცულობა მესამე წელია მცირდება. 2016 წლის აგვისტოში ვარდნის მაჩვენებელმა 8.5% შეადგინა. რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით ასევე მცირდება ინვესტიციების მოცულობა. 2016 წელს საშუალოდ 3.7%-ით ნაკლები ინვესტიცია განხორციელდა, ვიდრე 2015 წელს. რუსეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ინფლაციის დაბალი დონე წაახალისებს ინვესტიციების ზრდას. წერს გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებთ. მუსიკა. მოსმენ რადიო თავისუფლებას. სტამბოლში ახალწლის ღამით მოწყობილი ტერაქტი თურქეთის საზოგადოების გახლეჩას ურდათო, განაცხადა 4 იანვარს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მანამდე თურქეთის საგარეო უწყებამ გამოაცხადა, რომ დაადგინეს ტერაქტის მომწყობის ვინაობა. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადება, რომ დადგენილია სტამბოლის ღამის კლუბში თავდასხმის უშუალო მონაწილის ვინაობა 4 იანვარს ადრე გავრცელდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა არ გაამხილა ეჭმიტანილის ვინაობა, განაცხადა მხოლოდ, რომ მისი ძებნის და დაკავების ოპერაცია გრძელდება. შეერაღებული პირი 1 იანვარს ახალი წლის ღამეს შეიჭრა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბში, სადაც იმ დროისთვის რამდენიმე ასეული სტუმარი იმყოფებოდა და ცეცხლი გაუხსნა იქ მოზეიმე ხალხს. დახოცილთა რაოდენობა 39-ია. დაჭრილია 69 ადამიანი. მოკლულთა შორის 27 უცხოელია, ძირითადად ახლო აღმოსავლეთიდან. ერთ-ერთი მათგანი იყო იორდანიელი ქრისტიანი 44 წლის ნაზრაფ ალ-ასაფი. ალ-ასაფის დასაფლავებაზე ქალაქ ფუაისში, იორდანიაში, ჩასული იყო თურქეთში იორდანიის ელჩი ამჯად ადაილე. მისი თქმით, სტამბოლის თავდასხმას არაფერი აქვს საერთო რომელიმე რელიგიასთან.
هذا ليس من الإسلام بصلة وليس من أي دين بصلة.
تابداس خماس عرابيري أكو سائر تورو ملي مريليجي أستان ესიყომ ხთალი დანაშაულებრივი ქმედება. სიცოცხლისა და სიკვდილის საკითხს მაღალი ღმერთი განსაზღვრავს და არა ადამიანი. ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანდეთ ექსტრემისტული და ტერორისტული იდეოლოგიის წინააღმდეგ, რომლის არსი ეწინააღმდეგება ჩვენს რელიგიას, ჩვენს მაჰმადიანურ და ქრისტიანულ კულტურებს.
ეს
განაცხადა იორდანიის ელჩმა თურქეთში. სტამბოლის ტერაქტისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც განაცხადა, რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უშჯულოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩაუშოღლუმ ასევე განაცხადა, რომ დადგენილია ეჭვმიტანილის საცხოვრებელი ბინა, ის უკვე გაჩხრიკეს. მანამდე თურქეთის მედია ეტყობინებოდა, რომ თავდამსხმელმა თავიდან ბინა დაიქირავა ქონიაში, შემდეგ გადასახლდა სტამბოლში. ვინაობა არ გაუმხელიათ, მაგრამ პოლიციამ ეჭვმიტანილის რამდენიმე ფოტოგრაფია გამოაქვეყნა. ჩაუშოღლუს განცხადება მოხვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ხუთი ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვისპირა საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის 2 უცხოელია. თავის პირველ საჯარო გამოსვლაში სტამბოლის ტერაქტის შემდეგ პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ახალი წლის ღამით მოწყობილი ტერაქტით თურქეთის საზოგადოების გახლეთ ჩასულთ. თავდასხმის მიზანი ცხადი იყო, საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანა და მისი პოლარიზება, განაცხადა ერდოანმა და იქვე თქვა, თურქეთი ტერორიზმს ქეთს არ მოუდრექსო. ბოლოთვეებში თურქეთში არაერთი ტერორისტული აქტი განხორციელდა, მათი მომწყობები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები და ქურთი მეამბოხეები არიან. ზაფხულში გაზრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა. გაზრიალების მცდელობაში მთავრობა ბრალს დებს შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გულენს, რომლის ასეულობით მომხრე იქნა დაპატიმრებული და სამსახურებიდან დათხოვილი. გულენი თვითონ უარყოფს ყოველგვარ კავშირს გადატრიალების მცდელობასთან.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სტამბოლში ახალი წლის ღამეს მოწყობილ თავდასხმასთან, ამ თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
...1962 წლის 29 ნოემბერს ლონდონში დაიბადა გიტარისტი რონალდ როულენს ალბერტ სიმფსონი, იგივე რონი ჯორდანი. მამამისი სასულიერო პირი გახლდათ და ბავშვობაში ხშირად უხდებოდა მისი ქადაგებების მენა. შვილ დაძმასთან ერთად ეკლესიის გუნდში სპირიჩუალსაც ასრულებდა. 8 წლის ასაკში რონის გიტარა აჩუქეს და ისიც დამოუკიდებლად შეუდგა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლებას. ბავშვობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, არავის გაჰკვირვებია, რომ თვითნასწავლი არტისტის დებიუტი გოსპელ ბენდში შედგა. თუმცა რონის ინტერესები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სასულიერო მუსიკის ჟანრით. უსმენდა ბრიტანულ პოპს, ამერიკულ რიტმებ ბლუსსა და სოულს, ბიტლზის, ჯიმი ჰენდრიქსის, ერიკ კლაპტონის, რეი ჩარლზის, სემ კუკისა და ფრენკ სინატრას სიმღერებს. 80-იან წლებში კი, როცა მსოფლიო მუსიკალურ სცენაზე ჰიპ-ჰოპი შემოიჭრა, არტისტმა ამ ჟანრის ჯაზთან სინთეზი გადაწყვიტა და პირველი ექსპერიმენტული სინგლის ჩაწერა. მიიჩნევა, რომ კომპოზიცია After Hours-მა დასაბამი მისცა სრულიად ახალ მიმართულებას, რომელსაც მოგვიანებით acid jazz-ი უწოდეს. მიუხედავად წარმატებული დებიუტისა, ხმის ჩამწერი ლეიბლები რონი ჯორდანის ხელწერასა თუ მუსიკალურ ხედვებს მაინც სკეპტიკურად უყურებდნენ და მასთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებდნენ. ამგვარი მოცემულობა მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მუსიკოსმა პირველი ალბომი „ანტიდოტი“ გამოსცა. დისკმა 9 კომპოზიცია, მათ შორის ჯორდანის საავტორო თხზულებები გაერთიანა. თუმცა პროექტის ყველაზე გამორჩეული ტრეკი მაილს დევისის ნაწარმოების „So What“ ის ჯორდანისეული ინტერპრეტაცია გახლდათ. გიტარისტმა კომპოზიციას ორიგინალური ვერსიისგან სრულიად განსხვავებული ხასიათი შეძინა და საცეკვაო რიტმიკა მოარგო. ბრიტანელის ვარიანტი ლონდონური კლუბების დიჯეებმა მალევე აიტაცეს. მეტიც, ეს ჯაზი ჟანრში სუპერჰიტის სტატუსი შეიძინა. ათიანი წლების დასაწყისში ცნობილმა ხმის ჩამწერმა ლეიბლმა Blue Note-მა უარი თქვა კონსერვატორულ რეპერტუარზე და ახალგაზრდა მსმენელის მოსაზიდად უფრო პოპულარულ ჯაზურ ფორმებზე გააკეთა აქცენტი. რონი ჯორდანი კი ამ ახალი სტრატეგიის წამყვან ფიგურად იქცა. შედეგად გამოიცა ეს ჯაზური დისკები: Quiet Revolution, Light to Dark და A Brighter Day. ეს უკანასკნელი კი ამერიკული ჟურნალ Billboard-ის წლის საუკეთესო ჯაზური ალბომების ათეულში მოხვდა და Grammy-ის პრემიაზეც იქნა ნომინირებული. 2000 წელსვე გიტარების მწარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია Gibson-მა რონი ჯორდანი წლის საუკეთესო გიტარისტად დაასახელა. რონი ჯორდანის ბოლო სტუდიური პროექტები, რომლებიც პროდიუსერებთან, ლი სტოუნთან და ჯეიმს პაუსიესთან ერთად იქმნებოდა, სოულის, ჰიპ-ჰოპის და ფანკის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო არტისტის გიტარის პარტიები კომპოზიციებს ჯაზურ აქცენტებს უმატებდა. განსაკუთრებით საინტერესოა ბრიტანელისა და სხვადასხვა მოწვეულ ვოკალისტებთან თანამშრომლობით ჩაწერილი თხზულებები. მათგან გამოვარჩევდი დანა ბრაიანტთან ერთად ჩაწერილ სიმღერას სახელწოდებით The Jackal. Afternoon martini chillin' at a quarter after five. Twist of lime, coke on the side. The brother loved the high life. Had a PhD in street strife. They called him the Jackal. He was Big Mac Daddy, super black style, a diamonds in the back Cadillac, fur-lined boards, white wall wheels, cruise control, built for speed, chrome on everything.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლგროული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
In the buttermilk, hard, living fast, living large, 6'4" and not an ounce of fat. When women ask, is you a frown cat? He say, my dear, I'm more than that. I'm the frownest of the frown. And in case you hadn't known, they call me the Jackal.
Served an 18-year bid. First Rikers Island, then they hit him in the state penitentiary. Said the charge was grand larceny. That was 1975. And today, if he's still alive, he'd be living in the...